halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee midda geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin sabti ah 19 bisha November sanadka 2022. Afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna saacadda waa 5:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono cudurrada dhimirka ee ku dhaca iyo saameynta uu dhallaanka ama dhallinyarada u geysto.
Asbaabo badan ay keenaan waa xanuuna ma aragtay qofka bedeli karo dabeecadihiisi ama sida uu u fikiri jiray oo saameyn badan noloshiisa ku yeelan karto.
Kalmi heesaha iyo ciyaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta gaaray magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa ballan qaaday in Maxaas ay noqon doonto meelaha ugu horeeya ee mashaariicda horumarinta laga hirgelinayo. Madaxweyne Xasan Sheekh oo meel fagaara kula hadlayay boqolaal shacab ah oo soo dhaweyntiisa ka qayb galay ayaa sidoo kale sheegay in dhammaan degmooyinka laga xoreeyo Al-Shabaab si siman looga fulin doono mashaariicda horumarinta. Madaxweynaha ayaa mar kale carabka ku adkeeyey in dagaalka Al-Shabaab uu muhiimadda koowaad u yahay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqasho ku mari doona furmaha hore ee gobollada ay ka socdaan howlgalladaasi ee Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed, isagoo kulan kula qaadan doona saraakiisha hoggaaminaysa dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab. Bilihii la soo dhaafay waxaa deegaano ka tirsan Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ka socday kacdoon lagaga soo horjeedo Al-Shabaab, iyadoo ciidamada dowladda oo kaashanaya maleeshiyaad ka tirsan dadka deegaanka ay Al-Shabaab ka qabsadeen magaalooyin, tuulooyin iyo deegaano dhowraa. Ethiopia ayaa sheegtay inay bilowday inay koronto u dhoofiso dalka Kenya sida uu dhigayo heshiis 25 sano ah oo u dhexeeya labada dal ee dariska ah ee Bariga Afrika. Hay'adda tamarta ee Kenya ayaa xaqiijisay inay Khamiistii bilowday inay koronto ka keensato dalka Ethiopia. Tallaabadan ayaa timi kadib markii Ethiopia horaantii sanadkan ay ku dhawaaqday inay bilowday inay koronto ka dhaliso mashruuca biyo-xireenka weyn ee ay ka wado wabiga Nile. Waaxda korontada Ethiopia ayaa sheegtay in qadka isku xira labada dal oo ay ku kacayso $500 million oo dollar uu awood u leeyahay inuu gudbiyo 2,000 megawatts isla markaana uu soo saaro ilaa $100 million oo dollar sanadkii. Safiirka Ethiopia ee Kenya, Bache Debele, ayaa hadal uu ku qoray Jimcadii bartiisa Twitterka ku sheegay in barnaamijkan uu muhiim u yahay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee Ethiopia iyo Kenya. Ethiopia ayaa markii ugu horeysay bilowday inay koronto ka dhaliso biyo-xireenka Grand Ethiopian Renaissance Dam ee ku yaala wabiga Blue Nile bishii Agoost, waxayna ku dhawaaqday in marwaxadaha labaad ay bilaabeen inay soo saaraan koronto. Mashruucan ayaana ka caraysiyey dalalka dariska ah ee Suudaan iyo Masar. Ugu dambeyntiina waxaa la filayaa inuu dhaliyo 500 megawatts oo koronto, taasoo labalaab ka badan midda wax soo saarka Ethiopia. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Duhur wanaagsan mar kale dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ku saabsan cudurrada maskaxda ku dhaca iyo saameynta dhallinyarada uu ku leeyahay. Waxaa barnaamijka marti ku ah Cabdirasaaq Digaale Cabdi oo wax ka bartay cudurrada ku dhaca dhimirka waxaana sidoo kale barnaamijka soo jeedinaya ama la hadlay qabiilka Cabdisalaan Axmed Salas oo ku sugan xeryaha Dhadhaab.
barnaamijka waxaa marti ku ahaa Cabdirasaaq Digaale Cabdi oo ah la taliya ku takhasusay xanuunada maskaxda ku dhaco. barnaamijka wuxuu idinkaga imaanayaa xeryaha Dhadhaab. waxaan idiin soo tabin doonaa anigoo ah saaxiibkiina Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. balse ugu horeyn Digaale ayaan ku soo dhowaynayaa barnaamijka madasha.
waad mahadsan tahay Cabdisalaan. magacayga haddaan ku bilaabo waa Cabdirasaaq Digaale Cabdi.
waa tahay Digaale, waxaad ugu horeyn noo sharaxdaa waa maxay xanuunada maskaxda ku dhaco?
xanuunada maskaxda ku dhaco waa xanuuno ma aragtaay asbaabo badan ay keenaan. waa xanuuno ma aragtaay qofka bedeli karo dabeecadihiisi ama sida uu u fikiri jiray oo saameyn badan noloshiisa ku yeelan karto.
waayahay waxaa tahay la taliye dhinaca caafimaadka ah, kuna takhasusay arrimahan, kuna takhasusay xanuunada maskaxda ku dhaco. waxaad ka warbixisaa saameynta xanuunkaas uu ku leeyahay nolosha dhalinyarada qaxootiga ah.
haddii aan taabto su-aasha aad i weydisay, jawaabteeda aan bixiyo, saameyn weyn buu ku leeyahay dhalinyarada qaxootiga, taasi oo sabab u ah shaqo la-aanta ama waxbarasho la-aanta fursadeed ee aada iyo aada hoos ugu dhacday sannadadii aan soo dhaafnay ugu dambeysay, taasoo saameyn weyn ku keentay dhallinyarada qaybta caafimaad ahaanta, dhimirka iyo noloshooda dabiiciga ah intaba.
waayahay waxaa si dul istaagtaa dhallinyarada qaxootiga ah sannadihii tegay waxaa xerada ka dhacayay dhacdooyin kala duwan oo dhallinyaro fara badan naftooda isku dhaafiyeen ama isku dileen. arrimahaasi markaad u kuur gashay, maxaa kaaga baxay oo sababteeda lama caafimaadka ku sheegan?
arrimahaasi waa runtaa walaal way ku badan yihiin. xeryaha qaxootiga waa kusoo bateen sanadooyin ku dambeeyey, waxaana sabab u ahaa dhallinyaradii fursadihii waxbarashada waa yaraadeen, qoyinku ayagana aada u yaraaday, hay-adihii ma aragtaay taageeri jiray, dowlad ma taageerayn dadkan, hay-ada samafala bini aadam ah ayaa taageeri jiray, hay-adihii ayagana caalamka dhan baa ma aragtaay dhibaato ka dhacday, dagaal sokeeye ka dhacay soomaalida, marka qaxootiyadii ma aragtaay qaxootiyadii dhallinyaradii joogtay opportunitygii oo yaraaday, iyo waddankoodii oo weli xaalad siyaasadeed iyo ma aragtaay dhibaatooyin fara badan ka jiro, iyo dowladdii ma aragtaay maangelyada qaxootiga siisay ee Kenya oo mar walba dhahayso qaxootiga ha la iga raro, iyo qofkii dhallinyarada ahaa ee waddankiisa dhibaato maalin walba ka daawanayo, laba kooxood iska hor imaanayaan. waxyaabahaasi ayaa sababaha u weyn ah ee qofkii ma aragtaay dhallinyaro ahaa oo isla hadlaayo wax xal ku saabsanna markuu soo saari waayo waxaa halis gelinaysaa adiga, yacni jaanis ama fursad aada ku sii noolaatid ma haysatid buu isdhahayaa. marka sidaas awgeed ayaa badisay in dad badan, dhallinyaro badan naftooda ku waayaan ama noloshooda ay hoos ugu dhacdo.
wayahay stresska ma la oran karaa? wuxuu u kala baxaa qaybo kala duwan oo dhowr ah, dhinaca fiican ama dhinaca xun.
haa, waa la dhihi karaa, waayo stresska qaybo badan buu u kala baxaa sidaad sheegtay. dhanka fiican ee positiveka ah, qofka haddii uu u fikiro oo yacni arrin markii ay soo xoog saarto uu la talin ee qofka ma aragtaaye saaxiibkiisa ah uu la tashto, oo yacni one word oo ninkaasi macquulgal ah oo isagana uu si fiican u dhegeysto, hal eray oo macquulgal ah oo xal u keeni karo ama ma aragtaay ka joojin karo ficil uu samayn rabe uu ka faa'iidaysto, waan dhihi karnaa dhanka fiican ee stresska wax looga qabani karo.
waayahay calaamadaha lagu garan karo qofkaasi xanuunka maskaxda uu asiibay waa maxay?
waa badan yihiin calaamadaha lagu garan karo. waxaa ka mid ah qofkii oo ismidibta kooraayo, kow, qofkii oo yacni heerkii uu taagnaa hoos uga soo dhici karo, hor socodba aan lahayn, iyo qofkiio fikir walba oo dadkii usoo jeediyaan yacni si negative ahaan uga jawaabayo, waa calaamadaha ay ka mid yihiin. waxaa kaloo ka mid a qofkii oon waxba qabsani karin oo maaragtay maskaxdii ka curyaamay ayaa ka mid ah. waxaa kaloo ka mid ah qofkii oo buuq isku furaayo ama se maaragtay hurdo aan lahayn habeenkii, maalinka hurdo aan lahayn. dadka qaarkooda wuxuuba ka xiraabo markii maskaxda buuq oo furmo, waxaa calaamado lagu garan karaa dabiica, cuntadiibuu kasoo istaagayaa, ya waxyaabahaasaa ka mid ah.
waa yahay xeryaha waxaa ku badan dhalinyarada xanuunkan uu haleelay ee waddooyinka wareegaya ayagoo qaawan ama ayagoo markaysaa ama ayagoo oo la arkayo inay dhibaato ku hayaan bulshadii kale, miyaanu jirin goobo lagu daryeelo ama laamihiinaan ku takhasusay cuduradan talooyin aa siisaan miyaanu jirin?
Waan siinaa. Xanuunka maskaxda ku dhaco maalin buu caalamka kaleeyahay. awalan markii aan ku bilaabo taariikh 10 bishan aan ku jirno sanad walbo maalinka caalamka caafimaadka maskaxda ayaa la dhahaa, waa loo dabaaldegaa sanad walbo. waxyaabaha bulshada kusoo kordha ayaa khubarada caalamka ee takhasuska u leh caafimaadka maskaxda u fariisto. waxaa lasoo saaraa marka waxyaabaha bulshada ugu saameynta badan siba bulshooyinka qaxootiyada saameeyey ama waddankooda burbur ku dhacay. markii hadda qaryadaynan ahaan aan usoo gudagalo, goobo caafimaad way leeyihiin, hay-ado badan oo psychosocial supportka ka shaqeeyo ayaa jiraan, sida hay-adda caafimaadka dhagaxley MSF. goob waxaa jirtaa lagu dhabibo maskaxda, goobtaasoo aad iyo aad aan u aaminsanahay shaqo iyo takhaatiir khubro leh oo joogto, balse bulshada halkani ku badan waxaa dhibaato ah. bulsho walba horta waxay leedahay cuduradeeda sida hiddo iyo dhaqan oo ay ku daaweyso. marka bulshada hadda aniga aan kasoo jeeda Soomaali, markii aan u gudagalo, Soomaalidu waxay aaminsan tahay xanuunada maskaxda ku dhaco inaysan sababo kale ay keeni karin ama duruufo ama dan qofka la xiriirto. waxay aaminsan yihiin waxa maskaxda ku dhaco jin inuu yahay ama qofku waalan yahay ayaa la dhahayaa. sidaas awgeed qofkii marka wuxuu heer wuxuuba sii gaarayaabo bulshadii in laga dhex saaro, ma aragtaay uu iska dhaadhiciyo oo uu bulshadii wax la qaybsan karin. xanuunkan waa xanuun cid walba ku dhici karo, aniga ayuu igu dhici karaa, cabsalan adiga ayuu kugu dhici karaa. marka waa wax cid walbo yacni ay filayso, waa sidii geerida oo kale dabcan. mar sidaa awgeed bulshada waxaan kula talinayaa goobaha caafimaadka ee hay-adda waxaa u shaqeeya kuwa daryeelo caafimaad ah, xaafadda kuugu imaanayo oo kuu soo gudbinayo goobaha maaragtay lagu dhabibo maskaxda. marka haddii aad waali tahay oo qof noocaasi ah uu kula joogo, ama aad uba tahay oo qof waalidkii ka mid ah, aad dhibaatooyinka yacni dabeecadahaas hadda aan ka soo hadalnay mid ka mid ah aad ku aragtid, waxaa wanaagsan inaad qofkaasi jaaniska ugu dhow ee goobaha caafimaadka aad keeni karto. serviceka haddana lacag ma ahan, waa service free ah. takhaatiir waxaa joogta khubro ah, ma aragtaay aad iyo aad u dardargelin karo. in badan waxaan bulshada ku aragnay dad goobaha dhabiibka caafimaadka ee la geeyey cilaajyada oo markii culummadii ay wax ka soo qaban waayeen ay kula soo tariyeen, bal aada goobaha caafimaadka isbitaalka weyn ee MSF ay usoo diraan ayaan aragnaa, kuwaasi oo ka faa'iidaystay daawooyinka laga siiyey isbitaalka. marka bulshada waxaan kula talinayaa mar labaad in aysan mooganaanin inay jiraan goobo caafimaad oo lagu dabeeli karo xanuunadan, sida aan xanuunada maaragtay fayraska ama bacterialka sida aan u dhabibno ayaan maskaxda qofkana chemical ay ku shaqaysaa, chemicaladaasaa hoos u dhici karaa. marka daawooyinka stabilization oo yacni dejinaya muudka qofka yacni ayaga naftood waa waxgal weyn ama aad iyo aad bay waxtar ay uleeyihiin. sida aan aragnay mise inta khubaro ahaan ama isbitaalka aan ka shaqaynayo ama goobaha sayd ama culunteyda ay gaarsiisan tahay, aad iyo aad bay u waxyeelaysan yihiin ama ay dadka wax ay ugu tarayaan.
xagaag digaale waxaan la soconaa bulshada ugu badan ee xanuunkan haatan la nool waa dhalinyaradii qaxootiga ahayd, xaalado kala duwan xanuunkan ha kusoo wajaho. ma la oran karaa daraagiska ay isticmaalayaan dhalinyarada qayb ayuu ka yahay in xanuunkani u bulshada ku bato.
Dabcan dhalinyarada, horta qofka dhalinyarada ah caafimaadka uu haysto ama waqtiga uu haysto ma dareemi karo inta uu haysto. Isagoo waqti haysto, isagoo waxba la weydinayn, ayaa haddana niyadiisii waxaa kasii dhaadhacsan inuu qaxooti yahay. Tiibaa marka waxay u keenaysaa rajo xumo qofkii noloshii ka dhacaya. Qofkii noloshii markuu ka dhaco oo u dhaho waddankaadi dhib baa ka socdo, meeshan qaxooti baa ka tahay, caasimada ama magaalooyinka weyn hataa ma gaari kartid, oo sharci baa lagu weydinayaa. Hay-adihii UN kiina ay siinayn aqoonsi, yacni qofkii oo ilaa iyo uu ku dhex socdaali karo waddanki ayaa sabab u ah. Marka qofkii noloshii buu ka dhacaya, noloshii qofkii markuu ka dhaco, haddee Soomaali ama bulshooyinka waa taqaanaa daraagis bay iska dhexgelayaan. Daraagisi qofkii jirkiisa la qabsana marka dambe wuxuu heer, yacni uu iska aaminayaa noloshiisa inuusan noolaani karin daraagis la-aan, ma shaqeeyo. Marka shaqo la-aan iyo wixii oo aada u baahan tahay isma keenayso. Marka waa qofki inuu la fikiraa siduu ku heli lahaa, yacni daraagis kelim ee waxyaabo kale oo xun, falal xun, sida maaragtaa inuu burcadnimo ama dadka uu dhaco ama gurihii dadka uu galo ayay u keenaysaa. Marka sababtaas awgeed waxaa la dhihi karaa xanuunada dhimirka ka dhaco aad iyo aad bay u caawiyaan dadka daraagiska isticmaalo, oo yacni u caawiyaan. Waxaan ka wadaa aad iyo aad bay ugu fududeen in ay xanuunka dhimirka uu ku dhaco.
Waa yahay n sidee bay kula tahay Digaalow in xanuunkan loo yarayn karo si loo helo dhalinyaro bad qabto?
Xanuunkan waxaa loo yarayn karaa dhalinyaradii inay wax bartaan, horta goobaha waxbarashada ay aadaan awalan, waayo qofka aqoon la-aan markuu yahay iyo wax walba uu dhihi karaa impossible, macquul gal ma ahan. Laakiin qofka haddii aqoon uu leeyahay, yacni sidii wax walba looga hortegi lahaa noloshiisa, sii jallenjeda uu maraayo, waa jallenges. Qaxootinimada hadda marka aan dhahno waa carqalado nolosha qofka nala soo dirsay ama masiibooyin waxaawey rabbaani ah. Sidaas awgeed qofka marka inuu la qabto oo dhabar adeego dhibaatooyinka tay waagii lasoo degayay ee 1920-dii haddaan ka soo bilaabo, dadka waxbartay ayay u badan yihiin hadda bulshada. Kuwa waxbartay hay-adaha samafalayaasha la shaqeeyo, marka in bulshadii aqoonta aan baranay ama aqoonta dhalinyarada ay baratay in bulshadii la gaarsiiyo oo wacyigelin xaafadihii laga sameeyo, oo dhalinyarada goobo ma aragtay forum ee xaafadihii iskugu imaadaan, arrimaha sayidu ay ka dhiskaas gareeyaan ay sameeyaan, baa ma aragtay loo gudbin karaa bulshadii. Waayo bulshadii dad waaweyn bay u badan yihiin, dad aqoon la-aan bay u badan yihiin. Marka waxa maanta bulshada badbaadin karo ee lafdhabarta ah waa dhalinyarada aqoonta leh, culimaauddiinka, gudoomiyaasha ee hay-adaha iyagana la shaqeeyo. Waxaas dhan haddii ay iskaashadaan, gacmaha ay isqabtaan, waxay ila tahay in bulshadii ay gaari karto saafiisyada ama caawinaadyada laga bixiyo goobaha caafimaadka oo kaleto, sida xanuunka maskaxda, meelo lagu dhabibo inay leeyihiin. Sidaasi ayaa loo gaarsiin karaa ayay ila tahay.
Waa tahay Cabdirasaq Digaale. Sidaan la soconno, bulshada qaxootiga ah aada ugu mahadna goobihii caafimaadka, inta badanna ma helaan fariimo ku soo xiro goobahaas. Ma la oran karaa laamihii caafimaadka way gaabiyeen oo bulshada inta badan baarujintii looga baahnaa kama helin?
Aniga hadda qaryada aan ku noolahay, dhagaxley ahaan, xaafad walbo daryeel caafimaad baa ka shaqeeyo. Ma dhihi karno hay-adihii caafimaadku waa gaabiyeen, ma dhihi karno. Meeshaasi cuurdaar ma noqonayso, waayo haddii subax walbo xaafadda guddoomiyaha ama xaafadda uu soo gelaayo daryeel caafimaad oo qofkii dhib qabo uu la socodsiinayo ama uu u gudbinaayo in qofkaneyda meelo laga caawin karo ay leedahay, ma dhihi karno hay-adihii caafimaadku waa gaabiyeen, waayo qofkani shaqadiisa waxay tahay in uu wixii dhib qabo uu usoo diro goobta caafimaadka. Marka waxaan dhihi karnaa arintaasi bulshada ka bulsho ahaan waayo xanuunada kale markay ku dhacaan bulshada goobaha caafimaadku ay imaadaan, balse yacni waxyaaba ay aaminsan yihiin awgood ayaa ka reebaayo in ay goobaha caafimaad dadka xanuunka maskaxda qabo ay keenaan.
Ugu dambeyntii, fariinta aad siinayso bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada qaxootiga ah maxay tahay ee ku aadan talasiintan arrimaha caafimaadka?
Cabsalaam, waad ku mahadsan tahay. Waxaan tala aan siin lahaa inta aan ogahay mise aqoonteyda ay gaarsiisan tahay bulshada soomaaliyeed in dadka xanuunka maskaxda la nool ama uu ku dhaco goobaha caafimaadka inay keenaan ayaga oo qofkaasi u faa'iideynaayo, amase jaaniskii qofkaasi uu kusii noolaan lahaa ama bulshada uu wax kala qaban lahaa ayagoo fiirinaayo inaysan qofkii maanta dhibka ku imaada ee xaafadda la sii joogin oo ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay usoo horumariyaan. Waxaan kaloo siin lahaa bulshada dhalinyarada in ay waxbaraan oo waxbarashada ay dadka ay u sabraan, rajadoodana aysan iska dilin. Dowladdoodu way u dhalan doontaa, noloshooda kuma dhammaysan doonaan qaxootinimo, waayo qaxootinimada wax ay doorteen ma ahan, waa wax maaragtaay masiibo ah. Masiibona maaragtaay muddo yar umay dadka haynaysaa, waa laga baxayaa. Waxaan kaloo maaragtaay siin lahaa bulshada qofka maaragtaay xanuunada aad ka dareentid in aad la talin aad siiso, qofka dhibaatada stress iyo waxyaabahanayda sabab u ah lasoo dirso, isagana in uusan isku ekeynin dhibki oo dhibka uu la wadaago qofka bulshada ka mid ah oo uu ku kalsoon yahay.
Guud ahaan khayaaray, halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka nolosha dhalinyarada, balse dhegeystayaal, aan dib idinku celiyo bahda Washington iyo idaacadda duhurnimo.
Adiyo mahadsan yahay Cabdisalaan Axmed Salaso oo nala socodsiinayay barnaamijkii madasha dhalinyarada. Weli waxaad naga dhegeysaneysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhegeystayaal, 24 saac ayaa ka dhiman in koobka adduunka uu ka furmo dalka Qatar oo noqonaya dalkii ugu horreeyey ee ku yaala bariga dhexe oo lagu martigeliyo koobka adduunka. Sidoo kale wuxuu noqonayaa dalkii ugu horreeyey carbeed ee qabta dhacdada ugu weyn ee kubadda cagta ee caalamka. Wadamada ayaa iska xaadiriyey, qaarkood ayaa kulamo saaxiibtinimo sii ciyaarayay, waxaana si weyn loo dhowrayaa sanadkan waxaa ka soo baxa dhacdadaasi, iyadoo qaaradda Afrikana uusan war wanaagsan uga soo yeerin kadib markii xidiga ugu wanaagsan qaaradda ee Sadio Mane uu ka baxay tartanka dhaawac soo gaaray awgeed. Walaac ayaana si weyn looga muujinayaa, iyadoo taageerayaasha dalalka Afrika ay rajo ka qabeen inay usoo gudbaan wareega 16-ka. Senegal ayaana si weyn indhaha loogu hayay maadaama sanadkan loo arko inuu yahay xulka ugu awoodda badan qaaradda Afrika kadib markii ay kusoo guuleysteen koobkii Afrika. Laakiin hadda iyadoo Sadio Mane uu maqan yahay, ayaa kooxdaasi waxaa la leeyahay Idris Gueye ayaa hogaamin doona maadaama uu ka mid yahay xidigaha ugu caansan ee ka tirsan xulka Senegal, una soo ciyaaray kooxda PSG haddana ku sugan kooxda Everton. Sadio Mane dhaawaciisa sidoo kale waxaa ka hadlay ama murugo ku tilmaamay Samuel Eto'o oo ahaa mid ka mid ah xidigihii ugu wanaagsanaa ee soo mara qaaradda Afrika. iyadoo Sadio Mane uu ka dhaawacmay ayaa haddana xulka koobka adduunka waxaa hore uga maqnaa Mohamed Salah iyo xulkiisa Masar. Dhegeystayaal, waan arki doonaa wixii soo kordho, laakiin xidigaha caanka ah xulalka wata waxaa ka mid ah xulka Morocco. Ziyech ayaana loo maleynayaa inuu noqon doono sanadkan taageerayaasha Afrika ninka ay ka sugayaan. Ugu dambeyntiina, sheekada Ronaldo ayaa halkeedii kasii socotaa, iyadoo oo kooxda Manchester United ay ka fikirayso inay qaado tallaabooyin dhinaca sharciga ah oo ay ku burburinayso qandaraaska xidigan, iyadoo oo aan la siin doonin lacagtiisa, saas ay ku dadaaleysa. Laakiin Ronaldo ayaa isagana dhinaciisa dooda ka wada, oo haddii kiiska uu dhinaciisa u dhaco waxay noqon doontaa inuu qaato inta ka dhiman qandaraaska lacagtiisa, sidaasna ay isku macsalaameeyaan walow xilli horeba ay tahay. Wahagaag waxyaabihii kale ee soo kordhana waxaan idinkugu soo gudbin doonaa idaacaddeenna, balse markan waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha. heestaasi nageeye ayaa u dambeysay idaacaddeenii duhurnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Tan iyo idaacaddeenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.